ចាប់តាំងពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2022រហូតដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់រកឃើញជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្តាលឲ្យទាយិកាអាយុ2ខែម្នាក់ស្លាប់បើទោះបីជាតុលាការបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនក្តីកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបង្កឡើងដោយរថយន្តបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋចំនួន3នាក់រងរបួសធ្ងន់ក្នុងនោះក៏មានទាយិកាអាយុ2ខែម្នាក់ផងដែរក្រោយពីកើតហេតុនោះក៏មានឯកសារចាយចាយលើបណ្ដាញសង្គមបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះបានផ្ដិតមេដៃទទួលយកប្រាក់សំណងចំនួន2500ដុល្លារនិងដកពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីបញ្ចប់រឿងនោះខណៈអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានទាមទារឲ្យចាត់វិធានការច្បាប់លើជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសហាប្រាប់វីអូថ្ងៃពុធនេះថាសំណុំរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនទៅដល់ដៃតុលាការអស់ហើយលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការក៏បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនជនបង្កទៅបន្តនីតិវិធីតាមច្បាប់ប៉ុន្តែជនបង្កបានរត់គេចខ្លួនហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរក
បាទករណីហ្នឹងធម្មតាមានដីកាយើងអនុវត្តតាមហ្នឹងហើយ
ចឹងមានថាសមត្ថកិច្ចអត់បានទទួលបានដីកាទេចា
៎បាទយើងបានឃើញឥឡូវយើងកំពុងស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែអត់បានឃើញបុគ្គល
របាយការណ៍ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាភៀកគីបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះឈ្មោះសោមណូរីទីឃាភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមានទីលំនៅផ្ទះលេខ53ភូមិ3សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមានការហេតុភ្លាមៗនោះមន្ត្រីនគរបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ឈ្មោះធូវីរៈបានធ្វើលិខិតធានាជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រោយពីឃាត់ខ្លួននេះបើយោងតាមលិខិតធានាចុះថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះមានឯកសំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីនគរបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃម្នាក់ឈ្មោះធូវរៈបានទេនៅថ្ងៃនេះយ៉ាងណាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ហើយជនបង្កមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់មិនមែនកើតឡើងតែមួយករណីនេះទេជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រថយន្តទំនើបលេខ C ស៊េរី507របស់អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកថងសវណ្ណក៏បានបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋ2នាក់ស្លាប់ភ្លាមៗខណៈម៉ូតូរមោរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានរថយន្តអភិបាលខេត្តរូបនេះបុកខូចខ្ទេចខ្ទីប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងៃកើតហេតុមកដល់បច្ចុប្បន្នអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកថងសវណ្ណមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការច្បាប់ឡើយងាកមកនិយាយពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅស្ពានជ្រោយចង្វាវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រកាសមិនគាំទ្រចំពោះអ្នកបើកបរដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់អាយុជីវិតអ្នកដទៃហើយបែរជាប្រើលុយដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងដើម្បីរួចខ្លួនលោកអះអាងថាកំពុងតាមដានព័ត៌មានជាក់លាក់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានសមស្របលោកសុខខេងក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះដែរនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការរកមិនឃើញជនបង្កគ្រោះថ្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ទៅលើចំណាត់ការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចលោកយល់ថាការរកឃើញឬមិនឃើញអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់សមត្ថកិច្ចដោយថាបទល្មើសខ្លះទោះបីឆ្លងដែនទៅដល់ក្រៅប្រទេសក៏សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបានដែរលោកអំសំអាតបន្តថាបើសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនបង្កមិនបានទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់ជំនឿទៅលើសមត្ថកិច្ច
បើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយមានខ្នងបង្អែកអាហ្នឹងហើយដែលត្រូវចាត់ការមុនគេពីព្រោះរឿងបទល្មើសរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជារឿងមួយតែចម្លែកបើរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រឿងរាវកាត់ឡើងហើយយកខ្នងមកអាកាត់អាហ្នឹងវាមិនអាចទៅរួចទេប្រទេសដែលប្រកាន់ភ្ជាប់ដោយការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏នីតិរដ្ឋដែលហៅថាប្រទេសនៅប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលតែគេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបុគ្គលណាក៏ដោយប្រព្រឹត្តហើយមានការសង្ស័យថាខុសនឹងច្បាប់អានឹងគេត្រូវអនុវត្តតាមច្បាប់ហើយបើមិនអញ្ចឹងទេការអនុវត្តច្បាប់វាអត់ទៅមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទ
មាត្រា85នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចែងថាជនណាដែលបើកបរដោយធ្វើប្រហែសខ្ជិលខ្ជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬមិនគោរពកាតព្វកិច្ចដែលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដទៃត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំពីនៃជាប្រាក់4លានរៀលទៅ15លានរៀលនឹងអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយទោសបន្ថែមមួយឬច្រើនដោយមានចែងនៅមាត្រា53ប្រភេទទោសបន្ថែមនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងមាត្រា85ដដែលក៏បានចែងថាអ្នកបើកបរដោយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់រត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុជាដើមដើម្បីគេចពីការទទួលខុសត្រូវជាដើមគឺត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានទៅ25លានរៀល